Viekin mummo eli Anni Pölönen oli laajalti tunnettu kansanparantaja. Hän oli siis, miten se menikään, isoäitisi, isoisäsi, eiku kerro.
Joo, eli Anni oli minun ukin äiti ja sitä kautta hyvinkin tuttu myös minulle.
Joo, tapasitko hänet muuten?
En ole tavannut, että on parikymmentä vuotta aiemmin kuollut, kun minä olen syntynyt.
Miten innostuit tekemään tutkielmaa hänen elämäntyöstään?
No, se on oikeastaan aina ollut semmoinen hyvin tuttu ja läheinen, että kun on kuullut tarinoita pieniä ja kertomuksia kyläläisiltä ja muilta ja kotona myös, niin sitten kun aloitin historiaopiskelut Joensuun yliopistossa, niin se aika luonnostaan sitten kääntyi se kiinnostus sinne omiin taustoihin.
Ja löysit sitten tutkimusaineiston kaikki kotoa?
Joo, että meillä oli nämä Annin vastaanottomat kirjeet niin ullakolla säilössä, ne oli siellä montakymmentä vuotta ollut ja tiesin kyllä, että ne on siellä ja oikeastaan lähti sitten sitä kautta tämä homma, että aineisto oli ensin ja sitten mietittiin, mitä niistä voisi tutkia.
Tähän alkuun olen penkonut radioarkistosta esille tarinoita kansanparantajista ja aloitetaan sitten tästä Viekin mummosta, eli sinun iso äidistäsi. Tässä on ohjelma vuodelta 1963. Sen on toimittanut Erkki Ainola ja se on nimeltään Loitsuja ja rohdoksia. Ja kuunnellaan siitä alkuun semmoinen noin kymmenisen minuuttia.
Pitkälläkään ei ole vielä se aika, jolloin suurten saloseutujen kansan oli käytävä peninkulmittain taivalta tietentä korpea päästäkseen elämän sietämättömäksi tehneeseen sairauteensa lääkäriltä apua saamaan. Oli toki ensin, ennen kuin tällaiselle taipaleelle lähdettiin, yritettävä omin keinoin, isiltä opituin tavoin. Paineltava paise, juotava yrteistä puristettu mehu, kietaistava villavaate ruusun ympärille. Ja sitten oli uskottava, niin oli kehoitettu ja niin uskottiin. Vielä enemmän uskottiin niihin taitajiin, jotka elämänsä varren olivat keränneet muistiin satumaisen määrän erilaisia yrtti- ja lääkesekoituksia, mitä moninaisimpiin tauteihin. He olivat nähneet moahiset, ruusut, mädät ja muut surkeudet. Heistä kohosi seutunsa parantajia, poppamiehiä, joille ehkä nykyaika naurahtaa, mutta joita vielä isoisät, isätkin kunnioittivat suurina taitajina. Ja todellisen kansanparantajan taidoissa ei monessa kohdin liene vieläkään sijaa muulle kuin kunnioitukselle ja ihmettelylle. Pielisjärven laaja pitäjä synnytti aikoinaan monta kansanparantajaa, joista toiset ovat jo painuneet unhoon museokokoelmiin, mutta joista varsinkin kahden parantajan nimi elää vielä tänäänkin suurten taitajien maineessa laajalti kautta Pohjois-Karjalan. Ei ole kulunut vielä montaakaan vuotta siitä, kun pitkät autojonot kiidättivät Pielisjärven Viekille erilaisten tautien kiusaamia ihmisiä. Viekin mummo Anni Pölönen viimeksi ja sitä ennen hänen isänsä Aapo Mikkonen yrittivät kykyjensä mukaan auttaa lähimmäisiään. Kuka tahansa pielisjärveläinen voi kertoa tarumaisilta tuntuvia tapahtumia näiden parantajien elämästä, mutta erikoisesti on lieksalainen opettaja Onni Koponen tallentanut muistiin tietoja näistä kahdesta henkilöstä.
Tämä Aapo Mikkonen, Abraham Mikkonen, hän syntyi 1845 ja hän kuoli 1918 ja asui vanhassa Viljälässä. Abraham oli hyvin monitaitoinen mies. Niin kuin monet lahjakkaat kansanmiehet yleensä ovat, ja hänestä kehittyy muun muassa sitten tuommoinen itse oppinut kansanparantaja, joka kuollessaan oli jo kuuluisa ympäri maan. Hänen tyttärensä Anni oppi siinä isän apuna sekoitellessaan niitä luonnonlääkkeitä tuon isän parannustaidon ja isän kuoltua. Hän jatkoi isän töitä ja myöhemmin sitten naimisiinkin mentyään Pölönen. Hän oli silloin sukujan. Ja Viililän Anni, Viililän siis, tai Viekin mummo, mitä nimeä hänestä käytetään, jatkoi tätä parannustyötään sitten kuolemansa saakka 1960. Hän oli syntynyt 1889.
Viekin parantajillahan oli puhtaasti erilaisiin rohdoksiin ja lääkkeisiin nojautuvat parannuskeinonsa. Hehän eivät siis sekoittaneet minkälaisia noita keinoja tähän toimintaansa.
Kyllä, siis meidän pitää muistaa, että nämä kansanparantajat eivät olleet poppamiehiä siinä mielessä, kun yleensä ajatellaan. Kyllä Aappo aikoinaan saattoi uteliaalle lääkäreille sanoa, kun häneltä kysyttiin, että eihän sitä tarvitse muuta kuin puhaltele ja juttelee. Hän viittasi siis noin poppakeinoin, mutta ei hän niitä käyttänyt. Päinvastoin Aappo keräsi kaikenlaisia luonnon tuotteita. Hänen lapsensa ja lasten lapsensakin vielä muistavat, kuinka kerättiin heisipuun marjoja ja näseinen marjoja, niin sanottuja riien marjoja, malia ja kaikenlaisia tuollaisia lääkkeitä. Niitä sitten survottiin ja sekoitettiin ja Aappo keitti niistä lääkkeitä. Myöhemmin Aappokin alkoi käyttää sitten aika paljon apteekkilääkkeitä. Ja Anni, hänen tyttärensä, käytti valtaosaltaan loppujen lopuksi vain apteekkilääkkeitä. Sekoittelivat niitä tuntemillaan tavoilla. Juuri se, että sivistyneistö uskoi, koska kansanparannuksiin liittyy, niin kuin meidän keskustelussamme kai myöhemmin ilmenee paljon taikuutta, niin uskottiin, että näillekin kansanparanteille sitä oli. Ja tämä osaltaan aiheuttaa sen, että sivistyneistö ei ole käsittääkseni täysin arvostanut noiden kansanparantajien työtä.
Onko teillä tietoa siitä, mistä Aapo Mikkonen nyt sai tämän taitonsa ja tietonsa?
No on sanottu, että Korisevassahan oli Kokko-niminen kansanparantaja ja Aapo kai oli kosketuksessa hänen kanssaan. Sitä on epäilty. Sitten jotkut ovat epäilleet, että hän sai Nurmiksen apteekkarilta tai jotakin muuta tietä, mutta omaiset jyrkästi kieltävät tämän lähteen. Ja minusta tuntuu, että ne paikkakuntalaiset, jotka ovat arvelleet, Aapollahan oli Lönnruutin lääkekirja, niin varmasti ja tiedämme, että Aapo kokemuksen tietä hankki tietoja. Kyllähän varmasti erehtyi ja jäi parantamatta hänellä niin kuin tyttärelläänkin, mutta kokemus auttoi vuosikymmenien kuluessa hyvin paljon. Ja se vanha kansan suussa säilynyt muu lääketietous, mikä perintönä oli tullut.
No mitä sairauksia he lähinnä paransivat?
Yleensähän on niin, että tällaiset kansanparantajat eivät hänen tunne ihmiskehoon sisuskaluja, jos nyt niin sanoisi, muuta kuin noin kokemuksen tietä. Ja yleensä kansanparantajien taito ulottuu lähinnä kaikenlaisiin pintavikoihin. Ihottumaa, reumatismia ja muuta sen kaltaista. Jos me käytämme tuollaisia kansanomaisia nimityksiä, niin me voimme sanoa, että ruusua paransivat ja luukoita ja mätää ja ruohotusta, verenmyrkytystä, säärihaavoja, sormessa olevaa raania ja muuta sen kaltaista.
Teillä on varmaan mielessänne monia tapauksia. Muistuuko mielenne yhtään sellaista erikoista tapausta tällä hetkellä, jonka he olisivat parantaneet?
Nyt täytyy ottaa huomioon myös se asia, että potilaan usko myöskin on parantava tekijä. Ja nämä molemmat kansanparantajat kyllä saivat sellaisen maineen, että minä luulen, että monasti potilaan oma uskokin tähän lääkärin se vaikutti parantamiseen. Mutta on paljon sellaisia tarinoita, kenties niissä voi olla monessa liioitteluakin. Eräs nyt on minulle jäänyt henkilökohtaisesti mieleen. Aikoinaan me kävimme Viljälässä, ja kun läksin sieltä junassa pois, niin samassa junassa tuolta Juuasta kotoisin oleva noin 15-16-vuotias tyttö läksi Nurmeksen kautta kotiin. Tältä tytöltä oliko siellä kuolio jalassa ja jossakin sairaalassa oli määrätty sen leikattavaksi, siis jalka, mutta vanhemmat eivät antaneet, toivat Viljälään ja omin jaloin se käveli junaan ja läksi kotiin. Minusta se oli aivan tarpeeksi selvä todistus, että ainakin kuolijoita pystyi Anni parantamaan. Anni valittikin monta kertaa, että kun ne tulevat hänen luokseen liian myöhään, että nekään hänen mahdollisuutensa eivät sitten aina riitä. Muuten tämä Anni oli näissä parannustouhuissaan varsin viisas nainen. Hän saattoi joskus sanoa henkilölle, joka Annin käsityksen mukaan ei ollut ruumiillisesti sairas, että sinä tarvitset pappia etkä lääkäriä.
Niin viekin parantajathan auttoivat satoja ihmisiä. Mitenkä lääkärit, laillistetut lääkärit yleensä suhtautuivat heidän parannustoimintaansa?
No yleensä siinä ilmeni siis tuo sama sivistyneisten asennoituminen, koska peljättiin tuommoisia kansanomaisia poppakeinoja tai kuttalikaisuutta mahdollisesti. Ja kyllä sattui tapauksia jostakin syystä, että sekä Aappo että Anni joutuivat keräjille. Mutta aina oli halukkaita todistajia, jotka hyvin mielellään todistivat parantuneensa tai nähneensä tuollaisia parantumistapauksia, ja semmoisilla pienoisilla sakoilla molemmat aina selvisivät. On sanottava, että ne maksut, jotka esimerkiksi Aapo otti aikoinaan, niin hyvä kunhan on otti omat kulunsa ja sama linja noudatti Annikin, että ei voi sanoa, että nyt juuri tällä parannustyöllä rikastuivat.
Luuletteko, että Anni Pölönen vei mukanaan hautaansa nämä tietonsa?
Niin, ellei hänen pojilleen ole perheelleen niitä jäänyt. Voihan olla, että nuori polvi on jotakin oppinut, mutta nuori polvi määrätyissä syistä ei oikein enää ole kiinnostunut näistä asioista. Ja oletan, että yhtä sun toista on mennyt Annin mukana, niin kuin Aaponkin mukana. Semmoista ainakin maalikon kannalta katsoen mielenkiintoista. En minä osaa vannoa, onko lääkärit samaa mieltä.
Niin, Suvi Pylönen. Menikö kaikki tieto hautaan parantajien mukana? Sinä olet nyt avainasemassa vastaamaan tähän kysymykseen.
No, ehkä ne, tai sillä tavalla mun ukki jatko hänen työtään, Annin työtä, että siinä mielessä Onni Koponen nyt ehkä hieman liioitteli siinä, että ukki varmasti kyllä ties jonkin verran näitä asioita, mutta ukki ei sitten enää eteenpäin näitä taitoja opettanut, että varmaan ne semmoiset tarkat reseptit ja valmistusohjeet on nyt sitten jo kadonneet muistista.
Kuinka kauan hän jatkoi, mihin vuoteen asti?
No kyllä ihan silleen, että muistan, että meillä kotona on, kun minä olen ollut pieni, niin on käynyt, että se oli tietysti huomattavasti pienempi muotosta, että ei niin paljon käynyt kuin silloin Annin aikaan, mutta ihan vielä 90-luvulla on käynyt aina kesäisin ainakin ihmisiä apua hakemassa.
No niin, eli sun kotisi on juuri tämä sama Viekin mummon vastaanottotila. Kerro siitä, millainen talo se on?
No maatila, että he muutti Anni lapsineen vuonna 1947, tai rakensivat vuonna 1947 sen tilan siihen, ja siinä on alakerrassa iso tupa ja pari huonetta, ja täällä nimenomaan siinä alakerrassa oli sitten tämä Annin vastaanotto, että tuvassa, ja sitten siinä odotushuoneessa nämä potilaat sitten otti vuoroa, ja sitten oli erikseen Annilla semmoinen oma vastaanottohuone, missä sitten valmisti lääkkeitä ja oli nämä lääkeaineet ja muut.
Ja perhe asui sitten siinä samassa talossa?
Kyllä, kyllä, ja no siellä on tietysti välillä aika tungosta ollut, että osa siinä oli potilaallekin varattu sänkyjä ja osa oli sit pidempäänkin siellä hoidettavana. Ja Annilla oli 8 lasta siinä myös ja äiti sitten hoiti ja lapset teki aika paljon näitä talon töitä, oli niistä vastuussa.
Että arki oli aika työlästä.
Kyllä, hyvin, hyvin on ollut niin kuin paljon töitä ja Anni oli tosi kiireinen näiden potilaiden kanssa, että niitä on kesäaikaan varsinkin parhaimmillaan joku 30 tai enemmänkin ollut siellä odottamassa vuoroa, että sitten tietysti vielä ne tilan ja työt siinä mukana, että lapsilla on ollut suuri vastuu sit siitä arjen hoitamisesta myös.
Niin oliko niin, että hän jäi suhteellisen varhaisessa vaiheessa vielä leskeksi?
Joo, kyllä. Et vuonna 30 hänen miehensä Paavo Pölönen kuoli ja silloin vanhin lapsi oli 14 ja nuorin oli vuoden vanha, että se on ollut aika muista silloin.
Ja vesi ei juossu, ei ulos eikä sisään, niin, muuta ei kuin juoksutettuna.
Aivan.
Kovaa elämää. Minkä takia Anni sitten halusi koko elämänsä oikeastaan omistautua tälle työlleen?
Se varmaan tuli semmoisena perintönä sieltä isä Aapolta, että Anni niin kuin jo nuorena siinä oli mukana, että opetteli sitä lääkkeiden valmistusta, ja hänellä varmaan on ollut semmoinen halu ja semmoinen kiinnostus siihen aiheeseen, että on halunnut, kun on taitoja ollut, niin on halunnut käyttää niitä silleen hyvään. Että varmasti se on ollut semmoinen jonkinlainen kutsumus myös hänelle, että koko ikänsä hän sitä oikeastaan sitten tekikin.
Osaatko kuvailla, millainen persona hän oli?
No, mitä on kuullut, niin hyvin semmoinen ystävällinen, rauhallinen, ei ollut kauhean semmoinen räiskyvä tai värikäs. Ja se on varmasti ollut myös semmoinen, että siihen kun on vaivainen tullut kertomaan vaivoja, että se on herättänyt semmoista luottamusta hänen olemuksensa. Ja ei ole, tai just sillä tavalla, että ei ole niinku huuellut näitä asioita eteenpäin tai kertonut, mitä vaivoja on kelläkin ollut. Ja hyvin semmoinen tyyni, mutta älykkääksi on sanottu, että on ollut semmoista tunneälyä ja viisautta hänessä.
Olet tutkinut nimenomaan hänen kirjeitään, siis niitä kirjeitä, mitä hän sai potilailtaan. Minkälaiset ihmiset häneen ottivat yhteyttä?
Hyvin kaikenlaiset ja erilaiset. Että on paljon semmoisia niin kuin samasta taustasta, mitä on niitä tämmöisiä maanviljelijöitä, työläisiä. Kirjoitetaan niin kuin toiselle emännälle vertaiselleen, sen tyyppistä siinä on. Sitten kyllä on ihan koulutettuja. Kaikki ei tietysti kerro sitä, että mikä heidän taustansa tai ammattinsa on, mutta on opettajaa ja pastoria ja kauppiasta. Ja kirjaistakin sitten näkee tietysti niin kuin käsialasta tyylistä, millä kirjoitetaan, että osa on ollut ihan lukeneita ihmisiä, jotka on sitten kääntynyt hänen puoleensa.
Minkälaisia sairauksia heillä pääasiassa oli?
Niitäkin oli kyllä hyvin laaja kirjo, että Anni hoiti tietysti eniten näitä tämmöisiä ihotauteja erilaisia, mutta kirjoittajat tietysti pyysi apua hyvin. He ei välttämättä tiennyt, että mitä kaikkea Anni hoitaa. Että siellä on ihan reumatismista syöpää, näitä kuolioita, erilaisia, voi olla mielenterveyteen liittyviä tämmöisiä, että hyvin niin kuin laajasti näitä vaivoja, mistä hänelle on kirjoitettu.
Niin, tässä näyttää sulla olevan mukana näitä kirjeitä ja tässä on ilmeisesti juuri tällainen, missä pyydetään. Mites siinä onkaan? Se on vähän epäselvä, kerropas.
Joo, tähän on varmaan lääkkeitä, Annin lääkkeitä läikähtänyt, niin vähän on levinnyt osa tekstistä, mutta tämä on ihan tämmöinen hyvin lyhyt, lukee alkaa, että parantaja, kunnioittaen pyydän ilmoittamaan, että milloin voi tulla. Tai milloin saa tulla, sillä minulla on säärihaava jaloissa, joten voisitteko auttaa. Sitten on osoite täällä, johon pyydetään vastausta.
Ja postimerkki näyttää olevan mukana, mutta tässä kuoressa mukana. Ei ole postimerkkiä. Näyttää siltä, että se on muutamasta muustakin kirjeestä varmaankin joku filatelisti ollut asialla. Nämä on aika hauskoja sikäli, että näissä kuorissakin lukee viekin mummo, viekki.
Joo.
Tai parantaja, viekki asema 2 kilometriä asemalta vasempaan. Että nämä osoitteet ovat hyvin tämmöisiä, niissä ei tosiaan postinumeroa ja muuta turhaa ole, mutta perille on löytänyt.
Perille on löytänyt, että niissä on joissakin vaan, että luontaisparantaja ja viekki, niin perille on tullut.
Ja jotkut ovat sitten vähän pidempiäkin.
Kyllä, että näissä osa on tosiaan hyvin lyhyitä, mutta sitten muista, että pisimmät oli varmaan semmoisia 10-sivuisiakin. Että siinä toisaalta näkyy mun mielestä myös se, että on ollut semmoinen tarve saada niin kuin kertoa omiin sanoin siitä tilanteesta. Ja jotkut ne asiat on voinut olla semmoisia, että niistä ei ole kellekään muulle kerrottu. Ja on haluttu niin kuin uskoa se jollekin. Ja ehkä se on sitten lisännyt sitä toivoa siitä paranemisestakin, kun on saanut puhua sen oman asiansa.
Niihin on liittynyt myöskin usein tämmöistä häveliäisyyttä.
Ja joo, kyllä oli semmoisia vaivoja, osa hyvin intiimejä, että ja niissä saattoi lukeakin, että luottamuksella kerron tämän teille tai jotain muuta.
Aappo Mikkosen aika ei varmasti ollut edes lääkäreitä lähellä, mutta että sitten Annin aikaan alkoi varmaankin olla, että miten sitten ihmiset valikoi sen, että ottaako viralliseen lääkärin yhteyttä vai Anni Pölöseen?
Joo, ja nimenomaan he niin kuin, tai monesti toi sen ilmi, että he valitsevat tämän niin kuin Annin hoidon, että osa näistä kävijöistä ja kirjoittajista niin oli käynyt jo lääkärillä, ja joko niin monet sanoo siinä kirjassa, että ne ei ole auttanut mitään ne lääkäreiden lääkkeet, ja sitten jotkut ei ollut tyytyväisiä tai halusi kokeilla jotain toista hoitomuotoa, että jos oli vaikka määrätty leikkaukseen, niin he niin kuin ajattelivat, että he ei halua sitä, jos ei onnistu tai ei jouda olemaan siellä sairaalassa. Ja että on haettu vähän semmoista niin kuin toista vaihtoehtoa. Ja osalla on tietysti ollut jo se aikaisempi omakohtainen kokemus, että he tietää, että se kansanparantaja osaa auttaa. Ja myös ehkä ovat kuulleet, että on kuultu muilta, niin on myös vaikuttanut siihen, että on päätetty kääntyä sitten kansanparantajan puoleen.
Niin, voiko sinne olla mukana sitten jonkinlaista tämmöistä kuulusta johtuvaa luottamusta?
Joo,
myöskin?
Kyllä. Et monessa niissä kirjeissä oli, että olen niin kuin kuullut luotettavalta taholta monesta eri paikasta, että osaatte auttaa näissä asioissa, niin kyllä se sitä lisää jotenkin siihen sitä uskoa, että apua löytyy.
Tuossa ohjelmassa Koponen mainitsee siitä, että useimmiten näillä kansanparantajilla ei ollut anatomian tuntemusta. Miten sanot Annin osalta tähän?
No kyllähän hän oli niin kuin kiinnostunut lääketieteestä ja on lukenut kirjallisuutta ja tämmöistä, mutta ei tietenkään se, niin kuin nämä tutkimusmenetelmät, että millä hän, kun tuli potilas siihen vastaanotolle, niin millä tavalla tutki, että se oli niin kuin käsin tunnustelemalla, kyselemällä, että ei ollut semmoisia niin kuin mittauksia tai muuta tämmöisiä tietenkään käytössä, että kyllä se sinällään pitää paikkansa se, että se on ollut erilainen se kohtaamistilanne kuin sitten siellä sairaalassa lääkärin vastaanotolla.
Löytyykö hänen jäljiltään lääketieteen kirjoja, että just kun viitat tähän anatomian tuntemukseen, että onko hänellä ollut mitään tämmöistä käsikirjastoa ihmisen koostumuksesta?
No siitä ei ehkä, tai en tiedä onko niitä enää ainakaan niitä kirjoja, mutta mun käsityksen mukaan on tullut niin kuin lehtiä ja on löytänyt semmoisia niin kuin laskuja tavallaan lehtitilauksista tämmöisiä terveyteen liittyviä, mutta niitäkään lehtiä ei kyllä varmaan enää ole tallessa.
Joo, mutta hän on kuitenkin pyrkinyt tutkimaan myöskin mahdollisimman paljon muutakin kuin sen kokemuksen kautta, mitä hän isänsä kautta sai. Miten, kuinka paljon näitä kirjeitä on säästynyt?
No niitä on suurin piirtein 2000.
Oho, se on aika iso määrä.
Joo, kyllä niitä on paljon tullut ja tietysti ei voi tietää, että onko niitä ollut vielä enemmänkin, mutta sen verran on kuitenkin tallessa, että ne on vanhimmat on 30-luvun lopusta ja sitten ne oikeastaan loppuu siihen vuoteen 1960, että silloin hän kuoli, niin sen jälkeen ei kauhean paljon ole niitä kirjeitä enää sitten säilynyt.
Ja hän teki siis ihan loppuasti töitä, voi sanoa.
Kyllä.
Miten hän vastasi näihin kirjeisiin? Lähettikö hän sitten vastaanottoajan vai miten hän vastasi niihin?
No, tätä monessa kirjassa kysytäänkin, että milloin on sopiva aika tai pyydetään just lähettämään niitä lääkkeitä, mutta epäilen, että hyvin harvaan kirjeeseen on vastannut, että siellä on yhdeltä kuukaudelta esimerkiksi, kun hänestä oli tehty tämmöinen lehtijuttu Seuralehteen, niin sen samaisen kuukauden aikana tuli yli 300 kirjettä, että hän ei mitenkään kyllä ehtinyt niihin vastaamaan ja silloinkin, kun aloin itse niitä tutkia, niin siellä oli vielä ihan semmoisia avaamattomia kirjeitä, mutta jonkun muutaman muistan semmoisen, jossa niinku kiitettiin, että kun oli lähettänyt lääkettä ja että varmaan joillekin on sitten ehtinyt lähettämään.
Niin, että hän myöskin toimii ihan tämmöisen etälääkärinä.
Joo, joihinkin tämmöisiin yleisiin ihottumiin ja muihin on ehkä jonkun kerran sitten lähettänyt niitä lääkkeitä.
Millaisia hänen työpäivänsä olivat? Ihmisiä siis tuli virtana junalta ja joka paikasta.
Joo, pitkiä. Et en tiedä milloin on se aamujuna, mihin kelloaikaan tullut siihen viekiasemalle, mutta sieltä ensimmäiset on tietysti kävellyt polkua pitkin ja siinä ei tosiaan ollut mitään semmoisia vastaanottoaikoja, että nämä potilaat saattoi tulla silloin, kun Anni oli vaikka viimeisillään raskaana. Yhdessä kirjeessä kerrottiin, että tämä kirjoittaja kertoi, että kävin teillä silloin, kun talossa juhlittiin poikanne häitä ja näin edelleen. Että se oli ehkä aika erilaista silloin se arki. Ja nämä kun potilaat tuli, niin Anni siitä niin kuin järjestyksessä, tietysti jos oli kiireisiä tapauksia tai pieniä lapsia, niin otti heidät ja siinä tutkija kyseli, että mikä vaivaa. Et pisin aika siinä oikeastaan meni siihen lääkkeiden valmistukseen, että se saattoi sitten olla, että useita tunteja tai koko päivän odotteli nämä potilaat sitä, että se lääke on valmis.
Ja potilaat saattoi olla siis todella kymmeniä päivässä.
Joo, kyllä, että kesäaika on tietysti ollut se ruuhkasin, että silloin on ollut helpompi ihmisten matkustaa ja silloin on sitten lähdetty käymään.
Millaisia tapauksia hän pystyi auttamaan?
Ihotauteja, erilaisia ihottumia on hoitanut, reumatismiin on valmistanut paljon lääkkeitä. Sitten tämmöiset luumätä, säärihaavat, lapsilla maitorupi ja riisitauti on ollut semmoisia, mitä on hoitanut. Ja kyllä näitä jotain kuullut sitten vakavampiakin nämä kuoliot ja jotain, että syöpääkin olisi saattanut jopa pystyä hoitamaan.
Mistä tietää, että onko ne vaikuttaneet, just esimerkiksi syöpähoidot?
Joo, se syöpä oli semmoinen, että tämmöinen lääkäri Sonk oli käynyt siellä Annin luona ja on hänestä ollut kiinnostunut ja kirjoittanutkin artikkeleita. Ja hän kertoo tämmöisestä tapauksesta, että mies oli käynyt lääkärissä ja hän oli ollut huulisyöpä tai oli todettu siinä koepalaa otettu ja leikattu. Ja se oli myöhemmin uusinut ja tämä mies olikin sitten päättänyt, että hän meneekin, tai oli kuullut, että Anni osaa hoitaa ja Anni oli tehnyt siihen voiteet ja se oli hävinnyt siitä huulesta sitten se rohtuma tai mikä siinä oli ollut, mutta nämä on tietysti kaikenlaisia tarinoita, mitä kuulee.
Sen reseptin, kun löydät jostain, niin voit tulla rikkaaksi. Jatketaan näiden arkistopätkien kuuntelemista ja tässä seuraavassa pyritään selittämään kansanparantajien taitoja nykyajan lääketieteen ja psykologian avulla. Tässä on toimittajana Kirsti Penttinen, ohjelma vuodelta 1968, Ne voimat taantuneet, ja kuunnellaan tästä semmoinen noin 7 minuutin pätkä.
Tällainen semmoinen, että kun minun äiti kävi sitä puhua, sanoi, että kun se oli sokea mies, niin sanoi, että kun hän putosi semmoiseen paikkaan Syvänmaan kylässä, eli Kärsämäessä jossakin siellä, niin sanoi, että hän haravoi, se oli tyttönen vielä, että hän haravoi jokivarrella, ja sanoi, että siellä oli 3 miestä hukkunut siihen jokkeen siihen. Ja hän haravoi, ja kun maa lohkesi jalakkaavalla siinä jokivarrella. Ja hän putosi sinne jokkeen ja hänen kun tuli semmoiseksi, että semmoisia mustia läikkiä rupesi ihoon tulemaan ja tukka lähtemään. Ja semmoiseksi meni. Hänen piti lähteä ne saamaan paikalla, että mennä hätämaahan. Ja hän meni sinne hätämaahan, niin se pani vessaaviin hänet istumaan se ukko vain siellä kammarissa. Hän istui vessaaviin, komensi istumaan ja hän istui sinne ja sängyn takkaa se otti semmoisen kaiken, jonka nakkasi hänen korvinsa. Se oli kuin semmoinen romahti vaan. Niin ne ihmiset puhuu niin, että sillä on ollut ihmisen nahka.
Tässä kiintyy huomio siihen, että potilas pantiin kylpyyn.
Lämpimällä kylvyllä nyt on aina rauhoittava vaikutus kyllä, mutta uskoisin, että vesi sinänsä jo vaikuttaa niin voimakkaasti, että sillä voi lievempiä tapauksia käsitellä.
Tämä vaiva oli ilmeisesti kuitenkin kalman tauti ja se vaati parantajaltakin kovat otteet. Potilasta säikäytettiin. Mihin tällä menetelmällä pyrittiin, siitä kertoo lisensiaatti Matti Sarmela.
Säikäyttämisellä vaikutetaan toiseen ihmiseen, saadaan hänet tahdon alle, saadaan hänet sokeasti luottamaan parantajaan. Siis tämähän on juuri tässä luonnonparantajien psykoterapiassa eräs oleellinen piirre, tämä ehdottoman luottamuksen ja sokean uskon luominen potilaaseen. Säikäyttämiseen voidaan rinnastaa tämä salaperäisyys ja tällaisten salaperäisten menettelytapojen suosiminen, joka on tässä kansanparannuksessa myös tyypillistä. Siis tällä pyritään luomaan sellainen ilmapiiri, jossa tämä parantaja voi todella nousta parannettavan tahdon yläpuolelle ja saada hänestä tällaisen yliotteen.
Nykyaikainen lääkäri työskentelee kyllä paljon helpommissa olosuhteissa kuin entiset kansanparantajat sikäli, että kun nuo parantajat toimivat arkisessa ympäristössään, niin heidän ehkä piti jollakin tavalla korostaa erikoisasemaansa ja tämä ehkä on yksi syy siihen, minkä takia maagisia näkökohtia koitettiin ottaa huomioon ja järjestää. Sanoisinpa niin, että nykyaikainen lääketiede itsestään on jo aika lailla maagista potilaille. Kaikki se lääketiede ja tieto, tekniikka ja monenlaiset potilaalle täysin käsittämättömät asiat, jotka ovat lääkärin mahtavana tukena, niin ne riittävät. Lääkärin ei tarvitse tehdä sen asian hyväksi mitään. Ja lääkäri varmasti tiedottomasti käyttää tätä suurta etua kyllä hyväkseen jokapäiväisessä työssä.
kansanparantajista vain etevimmät ovat pystyneet rauhoittamaan mielenvikaisia. Ainakin semmoiset teot antoivat parantajalle suuresti lisämainetta. Kerrotaan juttuja, miten mies tai nainen tuodaan köysissä parantajan luo ja hän kohta rauhoittuu, kun joutuu parantajan vaikutuspiiriin. Tämä juttu, joka nyt kuullaan, ei kylläkään ole silminnäkijän kuvaus. Kertoja on kuullut sen hätämaan tietäjän rengiltä.
Sanoo niin, että niin kerran niin tuli yöllä hänet herättämättä Matti nouse kahvin keittoon, että kun tullaan vieraita. Niin tuotu emäntä tässä oli raivohullu ollut ja monen miehen kanssa, niin sitten vielleet sitä. Tämä on tuossa, se, näin kertoi se mies. Ja se sitten sanoi, että hän keitti kahvin. Ja sanoi, että sitten tullaan ja se hirveästi huuti ja se oli ihan mahdotonta se ja riskiemäntä ollutkin ja monen miehen pielleet. Ja se oli tällainen jo valmiiksi lääkkeet se hätämaa ukko, kun se on sokke se hätämaa. Ja se sitten niin antana ryypyt sille väkisellä, aina se oli pieltynyt ja se oli pitänyt kerrassa, niin, niin ottoo ja väkisellä antoi sen suuhun. No kun se oli saatu suuhun ja menemään se, että mahaa, niin se oli kaatunut siellä lattia tällainen pian alusen vain ja ei mitään, kun se oli nukkunut. No siinä aikansa sitä vieraat porisseet sitten ja sitten lähteneet pois. Kauan aikohan ne ollut on siellä, tietäähän sen, kun kerran pitkä matka ajettuna oli ja heittäneet sen emänän sinne ja se on nukkunut. No, sitten kun se oli mennyt pois sieltä, niin lähteneet ne vieraat, niin Matti sanoi, että hän ei hirvinä ruveta nukkumaan, kun se semmoinen oli kauhean se tulo ja näkyy, mikä siinä näkyy. Niin sanoi, että hän tämä hiljaa köyttä hakemaan, kun siinä on porstuassa, niin köys, niin että minä pan sen akan kiinni, että se ei, että minä osaan rahassa nukkua. Joo, ja se sitten niin oli se ukko semmoinen, vaikka sanoi, että se ei varmaan kuulu se ukko, niin sanoi, että Matti, älä ota sitä köyttä, että se ei nouse kuin huomen iltana. Ja niinhän se oli ollut. Niin oli se melko.
Tälle potilaalle oli annettu enemmän tai vähemmän väkisin pullosta vahvat ryypyt, jonka seurauksena hän sitten nukkui koko sen päivän ja oliko se nyt niin, että myöskin vielä seuraavana päivänä. No tässä ei kuitenkaan ole mitään ihmeellistä, lienee todettava noin yksiselitteisesti, että kyllä tämän päivän lääketieteellä on mahdollisuuksia antaa sellaiset ryypyt, että nukkuu vielä useammankin päivän kuin vain nämä pari päivää.
Näissä mielenvikaisuustapauksissa saattaisi kuvitella olleen monenlaista potilasta. Varmaan osa on ollut varsinaisia vaikeitakin mielisairaustapauksia, mutta enpä pitäisi mahdottomana, etteikö olisi tilapäisten häiriöiden valtaan joutuneita ihmisiä pantu ehkä mielisairaan kirjoihin, ehkä köysiinkin köytetty, ja jos tällainen onneton sitten tuotiin voimakas tahtoisen parantajan puheille, niin saattaapa olla mahdollista, että tämän persoonallisella vaikutuksella on ollut niin suuri teho, että potilas, joka muutenkin olisi ehkä jo ollut parantumassa tuosta häiriötilastaan, niin on saanut ehkä hyvinkin lopullisen, ehkä pysyväisenkin avun.
Niin, tässä äskeisessä ohjelmassa asiantuntijalääkärit Lauri Altio ja Antti Mattila yrittivät puhkiselittää suorastaan näiden kansanparantajien taitoja ja käyttämiä lääkkeitä ja huumausaineita ja muita. Yritetään mekin sitten, Suvi Pölönen, tässä vähän analysoida näitä Anni Pölösen ja miksei Aapo Mikkosenkin hoitoja. Onko sinulla tietoa siitä, että oliko nämä hoidot pelkästään tämmöisiä fyysisten oireiden hoitamista, vai oliko heillä myöskin mielenterveyspotilaita tai tämmöisiä, joita he hoitivat ikään kuin psykologisin keinoin?
Kyllä se on siihen fyysisiin vaivoihin keskittynyt, että ei ole sillä tavalla tietoa. Avuhakijoitahan tietysti voi olla monenlaisia, mutta en ole kyllä kuullut, että kumpikaan olisi hoitanut sitten henkisiä tai tämmöisiä psykologisia vaivoja.
Millaisia lääkkeitä ja millaisia hoitoja sitten Anni Pölönen käytti?
Ne oli yleensä joko niin kuin voideltavia, tämmöisiä ulkoisesti käytettäviä, tai sitten on joitakin niin kuin sisäisestikin nautittavia ollut. Mutta nämä voiteet oli ehkä niitä yleisimpiä, mitä hän valmisti. Ja niissä oli yhdistettiin niin kuin luonnosta kerättyjä ainesosia ja sitten hyvin paljon näitä apteekista ostettuja aineksia. Ja apteekistakin ostetut monesti niin kuin pohjautui kasvikuntaan, että niissä oli jotain niin kuin luonnon ainesosia myös.
Tiedätkö, mitä kasveja ja mitä lääkkeitä hän käytti?
No, luonnosta yksi, mitä on paljon kerätty, niin on pihka. Ja sitä Anni ei itse ehtinyt keräämään, että sitä ihan kylän lapset sitten kävi keräämässä ja omatkin lapset on varmasti kerännyt ja hän sitten heille maksoi siitä pientä korvausta. Ja tämä pihkahan on, tai oikeastaan kaikki nämä lääkekasvit, mitä hän on käyttänyt, ne on semmoisia ihan niin kuin yleismaailmallisia, tiedetään, että niissä on tämmöisiä parantavia ominaisuuksia ja pihkassakin on, siinä on semmoisia antiseptisiä, että se niin kuin puhdistaa ihoa ja muuta. Koiraheisipuun kuorta, malia, sitten näitä näsien, eli riien marjoja hän käytti myös. Et se oli varsinkin tähän riisitautiin, mitä lapsilla oli, niin yksi semmoinen kasvi, tai nämä marjat, jotka oli sitten siinä tärkeänä osana lääkkeessä.
Eli niissä oli paljon D-vitamiinia.
Joo, ja ne on todella myrkyllisiä ne marjat, ja niitä on muihinkin vaivoihin käytetty, ja että se ihan keskushermostoa ja kaikkea voi vaikuttaa se myrkky, mutta ne on ensin liuotettu niin kuin spriihin, alkoholiin, että se on ne myrkyt liuennut ja sinne on jäänyt ne vahvat ainekset sitten.
Entä nämä lääkkeet tai ainesosat, mitä hän osti spriitä ja muuta apteekista, niin oliko ne myöskin ihan siis tämmöisiä reseptilääkkeitä vai ainoastaan tämmöisiä niin kuin tukiaineita?
Joo, siihen aikaan pystyi vielä. Tavallaan hän kirjoitti aina semmoisen pitkän listan, antoi sen ja tämmöisen juurikorin jonkun matkaa, joka oli menossa Lieksaan tai Nurmekseen tai myöhemmin sitten tähän lähikylälle Mätäsvaaraan perustettiin apteekki. Ja ne oli yksi, mikä tässä onkin sellainen asia, että se on yksi syy, miksi se parannus niin kuin ei ukin jälkeen ehkä jatkunut, että nyt nykyään ei enää apteekista tämmöisiä saa myydä rikkihappoa ja muuta. Et osa on tietysti ollut, mitä hän on ostanut, kaikkia eri palsameita, tämmöisiä voiteita tai pohjaksi siihen voiteisiin, niin silloin niitä on pystynyt sieltä vielä vapaasti hankkimaan.
Vanha sanalaskuhan sanoo, että jos ei viina tervä eikä sauna auta, niin ei sitten se on kuolemaksi. Käyttikö sen viinaa?
No, se on ollut tietysti pohjana se alkoholi näissä monissa, että kyllähän sitä spriitä on mennyt paljon ja siihen on tämä lääkäri kirjoittanut sitten Lieksassa reseptin, mutta en tiedä, että silleen ihan, että huikka.
Niin, huikka konjakkia.
Niin, en semmoisia en ole kyllä kuullut.
No, tiedätkö sitten näitä tämmöisiä nukutusaineita tai vastaavia, mitä hän olisi käyttänyt?
Ei ole kyllä niistäkään tietoa, että olisi semmoisia käyttänyt.
Hän ei tehnyt mitään leikkauksia varmaankaan.
Ei, että hän on kyllä ollut niin kuin kirurgiveitsiä, kun on ollut näitä paiseita ja tämmöisiä, että niitä hän on puhkassut, mutta ei mitään sitten tämmöisiä isompia ole kyllä tehnyt.
Potilaat oli kaikenikäisiä, kyllä. Ihan vauvasta vaariin.
Ihan pieniä lapsia tuotiin ja sitten oli vanhempaa väkeä myös.
Mitä muita hoitoja kuin ihan näitä lääkkeitä?
On iskenyt suonta myös, sen ainakin tiedän. Sitten kyllähän on ollut siinä niin kuin kylällä synnytyksissäkin apuna tarvittaessa. Et ne ehkä nyt lähimmät. Et hän oli kuitenkin aika tarkkaan sit rajautunut siihen, että mitä hän käytti, minkälaisia keinoja. Et kyllä ne itse valmistetut lääkkeet on ollut se pääasia.
Oliko hän myös kuppari?
On varmaan ehkä osannut, mutta mä en nyt muista, että hän olisi sitä sillä tavalla sitten tehnyt.
Äskeisessä ohjelmassa mainittiin tuo Hätämaan tietäjä, eli Juho Luomajoki, joka itse asiassa oli aivan sama ikäinen kuin Aapo Mikkonen, syntynyt 1843 ja kuoli 1914. Ja hän oli yksi näistä kaikkein tunnetuimmista kansanparantajista Mikkosen ja Pölösen ohella. Ja tästä samasta henkilöstä on puhe seuraavassakin ohjelmakatkelmassa. Toimittaja on Pentti Sydänmaa ja tämä ohjelma on vuodelta 1957. Kuulemme tässä Hätämaan tietäjän naapurin Ville Partasen kokemuksia siitä, miten tämä häntä auttoi.
Minulla oli niin sanottu pasko silmissä silloin poikasena. Niin se minua neuvoi, että minun pitää omalla veelläni niitä aina aamusilla pestä, kun ne oli räämittynyt silloin, vaan Se ei auttanut kyllä, vaikka se nyt oli lämmintä ja mukavaakin se vesi, mutta ei se auttanut. Niin sitten hän pani minun päähäni semmoista syöjän voijetta, sillä hankas minun tukkani aivan vahtoon ja se haisi ammoniakille ja tärpätille. Ja sitten tämän voitelun päälle pantiin tuommoinen pergamenttipaperi ja sitten vasta lakki. Ja sitä ei saanut ottaa pois sitä lakkia ennen kuin se oli kuivanut tämä tukka ja niin ollen minulle silmät rupesi sitä paranemaan.
No tiedättekö mahdollisesti, mistä nämä Juho Luomajoen käyttämät lääkkeet ja taikaesineet olivat peräisin?
No nämä lääkkeet oli aivan luonnosta kerätty ja sillä siinä oli apulainen, joka keräsi ne tuolta kesän aikaan kasvikunnasta. Sillä oli semmoisia erilaisia kasvia, mitä kasvaa lähteen laidamilla ja ojan varsissa, sen ristisojan varresta, niin niistä hän sen, ja sitten apteekkiaineita hän käytti. Ammoniakki oli hyvin suuressa merkityksessä ulkonaisissa lääkkeissä ja tärpätti. Ja niin sanottu Hockmannin tipat oli sitten sisäisissä aineissa, niin ne oli kans hyvin paljon tekijänä, mitä niistä aina kun kuulija sai.
Hätämaan tieteellä kuuluu olleen myös tuollaisia telepaattisia kykyjä. Mitähän te näistä tiedätte?
No, minä satun isävainaan kanssa olleen yhdenä kesää pyhä iltana siellä. Muistan hyvin, hyvin selkeästi sen asian, kun oltiin istumassa iltaa. Ja siellä oli paljon muitakin vieraita. Ja siinä kahvia juuessa sitten yhtäkkiä ukko meni tavallaan niin kuin jonkunlaiseen horroksiin ja kasvoltaan kalpeni jonkun verran. Ja siitä selvittyvä hän sanoi siinä, että nyt tulee vieraita. Ja silloin ne tulee harmajalla hevosella ja kärryssä istuu mies, jolla on käsi kääressä. Ja siinä sitten poristiin kaikenlaista. Tietenkään minä en sinne kiinnittänyt huomiota, kun olin vielä niinkin nuori mies, mutta vanhempana isä sitten sanoi, että eiköhän me lähetä nyt kotiin jo, että niin, kun on kulunut ilta. Ja me lähdettiin sitten kotiinpäin tulemaan sitten niin noin 300 metrin päässä mehtataipaleella tulimme tämä vastaan juuri. Sellainen harmaja hevonen, jolla oli kärryt, ja kärryssä istui mies, jolla oli käsi hihnassa. Ja toinen mies ajoi sitten sitä hevosta. Ja näin ollen se minun niin säväytti heti, kun se ukko oli kertonut, että se tuntui hyvin kummalliselta, että kuinka tällainen tieto oli hänelle tullut, kun hän on siinä meidän keskellä oli, eikä kukaan käynyt sanomassa.
Kyllähän se ihmeelliseltä tuntui. Minkälaisia potilaita siellä yleensä kävi?
Potilaita oli kaikenlaisia. Siellä oli ihmisiä ja eläimille hajettiin sitten muuten lääkkeitä ja kyseltiin eläimien katuamisesta. Ja ihmisistä on mainittava mielisairaat, luumätäiset ja nuo ihotautiset, joilla oli erikoistunut niiden hoitoon. Sillä niitä oli niinkin raivossa olevia, että ne oli köysissä ja rautoissa tuottiin hätämaahan. Ja hätämaan pirtin seinässä oli vielä pari 30 vuotta sitten oli vielä aspi seinässä, johon pantiin niin raivohullut kiinni, vaan sitten ne lähti, usiakin lähti aivan vappaalla jalalla, että ne niin paljon masentui siellä, että se sai niistä hulluilta ja mielisairaalta sen vauhin pois. Ja sitten näistä ruusua, jota hyvin paljon oli kans, niin sitä hän paranti kans niillä aivan omatekoisilla voiteilla ja lääkäriltä tuomitut jäsenet jäi monellekin vielä toimimaan, kunhan niitä hoiteli niillä keitoksillaan.
Saittekohan te naapurit koskaan tietää, minkälaisia parannuskeinoja Juho Luomajoki käytti erilaisissa tapauksissa?
No, niitä saatiin naapureissa hyvin vähän, se muuta kuin mitä nyt omakohtaisesti, mutta aina sieltä täältä vuoti, joka oli käynyt, että se sauna oli ensimmäinen ehto ja siellä kylvetys. Ja siellä ne saunavitat, ne oli niin omituisia, kun niissä oli uuniluuttaa pantu ja kaikenlaista moskaa. Niin, ja niitä luutia oli jäljeksikin siinä sitten se semmoinen kumpu aivan niistä, joita oli käytetty niihin vihtomissiin ja hautteisiin.
Kerrotaan, että Juho Luomajoki perusti maineensa myös ihmistuntemukseen. Mitenköhän hän tällöin menetteli?
Kyllä siinä on perää aika paljon, sillä minä muistan yhden tapauksen semmoisen, että kun hän oli kylvi aina kaksin eri naurismaata, toiseen omaa naurista ja toiseen sitten sitä naurista, jota sai yleisö varastaa ja muuten ottaa. Ja se aina se oma naurismaa, sillä oli hyvin rehevä ja toinen se ilkun pikkusia nuppeja, niin meitä oli kolme poikaa siinä, hätämaallisen siskon poikia kaksi ja minä, ja me päätettiin, että vaan käydäänpäs tuolla ukon puolellakin, että kun siellä on niin kovin paljon naurista, että eiköhän tuota nyt saisi sitä otetuksi. No mehän mentiin sinne ja kun otettiin sieltä sitten nauriit ja nakattiin sinne aijan taakse, siinä niin ne pojat oli vähän epäuskoisempia, ne otti kepillä, mutta minä olin vähän syrjäisempi, minä otin sen kaalesta, huikkasin sinne ja sitten syöttiin. Ja kun me luulimme, että nyt se tehuaa se keväällinen konsti siinä, että kun tuli vähän niin kuin massut kipiäksi sitten raakan nauriin syönnistä, kun se oli se ukko nimittäin keväällä silloin kylvoaikana pannut aittansa eessä käärmeen, kuolleen käärmeen ottanut ja siinä syöntiaikana, kun väki oli syömässä, niin silloin justiinsa ottanut sen tuon käärmeen kätteensä ja linkkuvetalla halakassut sitä käärmettä ja siihen tiputtanut naurissiemeniä. Ja sitten nämä talon väki, jotka oli kahtoneet kauhulla sitä, että kun tuommoisia tekee, että ei sitä uskalla ottaakaan. Niin me luultiin, että nyt se on tehonnut se, kun sen, ja oli vielä muistaakseni sillä lailla sanonut, että joka näitä vain varastaa, niin käärmeitä sissään mateelleen. Ja kun meille rupesi sitten, kun me olimme syönyt sitä raakaa naurista, niin meille rupesi epäusko vaivaamaan, että tosiaankin onko meidän sissään nyt käärmeitä mennyt, kun rupesi vähän niin kuin turvuttamaan ja muutenkin kipeloimaan, että kyllä sillä ukolla oli semmoista, sanoisinko, että se uskotti, kun hän juuri syöntiajaksi oli silloin sen käärmeen ottanut sieltä käsiteltäväksi, että se näki sen talon työväki. Vaikka me poikasta ei ollut sitä nähty, vaan me uskottiin, kun toiset kertoi se, että se on käärmeet sen pannun naurissiemeniä.
Niin, hänellä oli tietenkin siellä kotonaan hätämaassa erilaisia taikaesineitä. Saivatkohan sivulliset yleensä nähdä niitä?
Kyllä sillä oli semmoinen koppa siinä sängyn kohdalla, pärekoppa, että sinne ei tainnut saada kukkaan nähdä se. Kun hän muutti asuntoa kamarista toiseen, niin se koppa se olisi aina siinä sängyn kohdalla katossa. Se oli tuollainen pärreistä tehty mitoltaan ehkä 20 kertaa 35 senttiä, eli niillä paikon. Mutta sitten kun se ukko kuoli, niin se hänen sisarensa Riikka vainaa, niin hän oli ehättänyt sen kopan ottamaan sitten pois ja sen hävitti, tai ei saaneet tutkia sitä kukkaa, että mitä se tosiaan sisälti, jota luultiin, että siellä on jotakin semmoisia aivan taikaesineitä oikein tärkeitä, kun se niin sitä varjeli sitä koppaansa.
No joo, siinä rupesi käärmeen siemenet jo pojankin vatsassa kipeloimaan. Ja tässä on aika paljon tuollaista sanastoa sairauksista, jota ei nykyisin ehkä ihan käytetä. Pasko silmässä ja luumätä ja niin päin pois. Suvi Pölönen, kuinka paljon olet saanut selville tätä terminologiaa, vanhaa sairausterminologiaa?
Jonkun verran piti kyllä, kun kirjeitä luki, niin sieltä tietoa etsiä, että mikähän tämäkin mahtaisi olla, että kyllä niitä vähäsen on tullut opeteltua.
No opetappas meillekin.
No tämä silmäpasko on käsittääkseni ollut tämmöinen niin kuin trakooma, että sinne on tullut semmoinen tulehus siihen silmään. Ja monestihan ne, just nämä vanhat nimitykset on jotenkin kuvailevia, että sekin on varmaan sitten, kun se silmän ulkomuoto on muuttunut ja näkö, niin siitä tulee tämä nimitys, epäilisin.
Entäs luumätä?
No luumätä on ollut sitten semmoinen tulehus, joka on siis ihan tuolla luussa, luuytimessä asti ollut, että se on ollut tosi kivulias ja siihen on tullut semmoinen märkäpaise sitten päälle ja jaloissa yleensä ollut. Et Anni on silleen hoitanut, että se on puhkassut sen ensin ja sitten on tikulla laittanut sinne ihan luuhun asti omaa voidetta ja sitten siihen pinnalle on ollut vielä toinen voide. Kyllähän ne oli hyvin niin kuin eläviä ne kuvaukset, että kutkuttaa ja tuntuu, että siltä ja tältä. Ja joku kirjoitti, että niin kuin reuma levisi niin kuin kulonivelestä toiseen. Ne on hyvin semmoisia eläväisiä kyllä ne kuvaukset, mitä näissä kirjeissäkin on.
No onko Anni Pölöseltä jäänyt esineistöä?
On kyllä sitäkin. Että Pielisen museossa on Lieksassa vitriinissä näytteillä tämmöisiä, on jotain näitä instrumentteja, sitten semmoisia lääkeputeleita, mitä on niin kuin apteekista hankittu. Ja sitten meillä kotona on myös kyllä on tämä Annin lääkekaappi. Ja vielä näitä lääkkeitäkin on siellä, että ne alkaa varmaan parasta ennen päivää, jos oli niistä mennyt. Hänellä oli semmoisia isoja vihreitä pulloja, missä oli jo näihin yleisimpiin vaivoihin semmoisia valmiita lääkkeitä, että joku kun tuli, niin Näitä on myös paljon niitä pulloja vielä siellä tallessa.
Mitä erityisiä tarinoita sulla on jäänyt mieleen näistä kirjeistä ja siitä, mitä olet kuullut hänen toiminnasta?
No yksi semmoinen, mikä on aika vaikuttava, ainakin minun mielestä, mä olen siitä useammasta lähteestä niin kun kerännyt näitä palasia, että tämä Song, tämä lääkäri, joka oli käynyt itsekin sitten Annin luona vähän siellä kurkkimassa, että mitä hän tekee, niin hän kertoo tämmöisestä, että sinne Annin luo olisi tuotu tämmöinen hyvin sairas ja hyvin niin kuin huonossa kunnossa oleva nuori poika, jolla oli paha semmoinen märkivä haava jalassa. Ja sitten itse asiassa kun luin näitä kirjeitä, niin löysin tämän pojan äidin kirjoittaman kirjeen myös, jossa hän kertoo tästä samasta tapauksesta. Ja se meni sillä tavalla, että tämä poika oli niin kuin talvella kaatunut jotenkin hiihtäessä tai mäkeä laskiessa ja se jalka oli mennyt siinä. Ja siihen oli tullut semmoinen tulehus, jota kun oli käytetty lääkäreille, niin oli milloin, että siinä on se luumätä tai tuberkuloosi tai joku tämmöinen. Mutta mitkään lääkkeet siihen ei ollut auttanut ja pojan kunto oli vaan huonontunut. Ja nämä vanhemmat oli sitten kuullut Annista ja päättänyt, että lähdetään vielä sieltä hakemaan. Ja se oli toukokuussa tuotu sitä Annin luo ihan paareilla, että se poika ei ollut pystynyt enää kävelemään. Ja sitä äiti kirjoitti siinä kirjeessä, että tämä Anni valmisti lääkkeet ja se oli heti sanonut, että eihän tämä niin kuin voi parantua, että siellä on joku vieras esine siellä jalassa sisällä. Ja sitten tämä äiti kertoi, että heinäkuussa, kun se heti kun oli alettu voijella niillä lääkkeillä, niin siihen oli tuntunut, että siellä on niin kuin puu. Joku puun osa siellä sisällä ja heinäkuussa se oli sitten noussut, että se oli puhkassut itse sieltä jalasta sen tien ulos. Ja se oli ollut semmoinen 12 senttiä pitkä ja 6 senttiä ympärysmittainen puun kappale siellä jalassa.
Aivan valtava kokoinen siis pienen pojan jalassa.
Kyllä. Ja hän oli sitten, tai niin kuin kirjoitti siinä kirjeessä, että oli tosi kiitollinen ja niin kuin arveli, että poika olisi kuollut, että jos ne Annin lääkkeet ei olisi siihen auttanut. Ja aiko nähtävästi tuo sen puun kappaleenkin vielä näytille, että minkälainen sieltä oli noussut.
No sehän pitäisi olla siellä museossa.
Niin, en tiedä, onko tallissa enää.
Mua kiinnostaisi vielä se, että miten Annihan toimi läpi sotavuosien myöskin, että näkyykö niissä kirjeissä mitään viitteitä siitä, miten sodat heijastuivat hänen työhönsä?
No kyllä, ja tietysti se vaikutti sillä tavalla aika paljon, että Lieksan talvisodan aikana Varpasen kylän niin evakuoitiin, ja Anni lapsinen päätyi Kiuruvedelle, ja sieltä niin kuin kirjeissäkin moni kirjoitti, että silloin Kiuruvedellä kun olitte, niin hoiditte, että sekin sitten lisäsi taas mainetta sinne suuntaan. Ja sitten taas sodan jälkeen, tai sota-aikanakin kävi sitten semmoisia miehiä, joilla oli just kuoliota jalassa ja muuta hoidattamassa. Ja nyt kuulin vastoittain eräs mies kertoa, että hän oli ollut silloin pienenä poikana, just silloin talvisodan aikaa, hän oli ollut joku paha tämmöinen säärihaava tai vastaava. Ja hän oli silloin ollut ihan asumassa siellä Annin luona ja lähtenyt sitten yhdessä tänne evakkomatkalle tämän perheen kanssa. Ja hän just sanoi, että oli ollut niin kuin todella lämpimästi häntä siellä hoidettu. Ja vanhemmat oli tullut sitten sieltä Kiuruvelta hakemaan hänet pois.
Mutta työ jatkui ihan läpi sotavuosien evakosta ja kaikista huolimatta.
Kyllä.
Toimelias ihminen. Suvi Pölönen, millaista tietotaitoa sinulle on kertynyt tutkiessasi Viekin mummon elämäntarinaa ja ammattia? Miten pärjäisit itse, jos tulisi nytten potilaita ovesta sisään?
Aika huonosti. Että en ole näihin käytännön taitoihin, en ole kyllä ollenkaan perehtynyt. Että jotain tiedän näitä kasveja, mutta täytyy sanoa, että ehkä tämmöinen historiallinen näkökulma on tämä vahvuus, että näet, mitä hän on tehnyt ja miten hänen työnsä on sitten vaikuttanut muihin, niin se on enemmän se minun osuuteni.
Kiitos paljon tästä haastattelusta.
Kiitos.